Добър ден, господин министър-председател.
Добър ден на вашите слушатели.
Кризата победи победите ви в изборите. Те остават на второ място, въпреки че са три според нашите слушатели. На първо място е икономическата криза. Побеждава ли в действителност?
Тя победи цял свят. Много могъщи икономики се сринаха. Много могъщи финансови институции, да не кажа най-големите в света, буквално фалираха. Борси се сринаха. Така че абсолютно правилно, както винаги вашите слушатели имат добър критерий.
Преди малко с предишния премиер обсъждахме какво се прави за кризата, той какво е направил, вие какво правите. Неговата теза е, че България трябва да излезе както западни икономики на по-голям дефицит, за да раздаде повече пари за социално подпомагане и повече пари за инвестиции. А вас какво ви спира да го направите?
Вижте, аз не бих изпаднал в популизма на тези хора. Те именно заради този популизъм ни лъжеха, че няма криза и ще ни подмине кризата, че България била готова за кризата, за да могат да си изхарчат парите от бюджета. И всъщност кризата реално завари България неподготвен. Без никакви буфери, и вие видяхте ни още юли месец бяхме с над половин милиард дефицит. Разликата между, да речем, Франция или Германия е, че там дори когато пуснат по-голям дефицит, никой няма кой да им се кара, защото те са утвърдени държави, утвърдени икономики. Докато аз бих сравнявал съседна Гърция, където имат един невероятен премиер, изключителен политик господин Папандреу, и в същото време виждате, че той се задъхва и не могат да овладеят кризата. Не могат да овладеят. Отидоха на 15-16% дефицит. 2 милиарда евро, доколкото разбрах, са теглили кредити, правят съкращения и Атина продължава да е в пламъци.
И вие сте готови да поемете...
Затова аз не обичам да ми се дават съвети от хора, които са довели държавата до това състояние. Освен това, за разлика от... дори имената не ми се иска да им споменавам, ние искаме да оставим за следващите поколения, освен подредена държава, и държава с бъдеще. А именно това е влизането в еврозоната. Това е изключително важно, защото въвеждането на евро в България първо ще ни приравни с всички европейски държави, втори път гарантира финансовата стабилност, трето и лихвите по кредитите ще паднат. Вижте разликата в лихвените проценти, които дават банките за левови депозити и за евродепозити. И не на последно място, това ще гарантира борда и близо 8 милиарда евро от фискалния резерв ще отидат реално при хората, в инфраструктура, в всичко, което можем да направим за тях. Затова, освен това, нашата финансова дисциплина именно дава възможност на всички големи кредитни институции да вдигат рейтинга на България и да я правят по-добра за чуждестранни инвестиции. Докато, ето, пак давам пример с Гърция, сринах се рейтинга на държавата вчера и оня ден.
Въпросът е обаче какво ще става с рейтинга на вашето управление при неминуемото недоволство, което ще идва две линии. Едната от тия, дето са получили някакви премии, сега трябва да ги връщат или няма да получат някаква коледна добавка на тия пенсионери, които се оказва, че за тях също няма да може да намерите пари. Това е неминуемо, да отблъсквате хора с такива трудни решения.
За мен рейтинга на правителството и моя никога не ме интересува и не ме интересува. Това е правилната политика, това е толерираната от Европа политика, това е гарант за бъдещето на България, тази политика. Всичко друго е мимолетно, временно и не дава никакъв резултат. Така че ние ще продължим с тази политика, каквото и да ни струва.
Двамата ви вице-премиери са първи и втори в класацията на слушателите на Дарик Радио за политик на годината. Вие също така ли бихте ги подредил? Цветан Цветанов първи, втори Симеон Дянков.
Трети би трябвало да бъде госпожа Фандъкова, защото тя също спечели два избора. Реални. А всъщност, според мен, когато се говори за политик на годината, номер 1, 2, 3, 5, трябва да имаш резултати в политиката. Така че абсолютно правилно Цветанов и като политик, и като министър на вътрешните работи се справи прекрасно, абсолютно заслужено първо място. Дянков се справи с бюджета, вдигна се кредитния рейтинг на България, така че абсолютно заслужено.
А има ли конкуренция в екипа ви? Господин Борисов, знаете ли, всички премиери, с които съм говорил, са имали този проблем, когато имат силни фигури край себе си, още от времето на Костов, че те неминуемо започват да се конкурират, даже намразват помежду си.
Ами аз мисля, че и като тренер на националния отбор по карате, и като лидер на ГЕРБ, а и като премиер сега, съм умявам да събера екипи, които винаги да стават първи. Не можеш да ставаш пръв, не можеш да побеждаваш, ако под себе си нямаш личности, силни, можещи, които всеки на поста си максимално да отвоюва своята позиция. Така че и не случайно на награждаването дойде и Дянков да поздрави Цветанов, и Фандъкова дойде да го поздрави, и аз лично дойдох да го поздравя. Защото когато...
Янев също го поздрави тук. Който той беше също в групата. Честно е, нали, да го кажем, че той
да
отиде му протегна ръка.
Аз се надявам да започнат всички да се опитват, освен политици, да бъдат и малко държавници. Поне малко.
Хайде да подредим основни въпроси, които стоят пред България през 2009 и следващата 2010 година, и да видим вашата визия по тях. Може би най-честно все пак е да започнем с световния дебат на последните две седмици в Копенхаген. Вие снощи късно се прибрахте. Оттам всъщност стигна ли се или не се стигна до решение?
Ами, може би аз да се опитам с няколко думи да обясня на вашите слушатели, извинявам се на тези, които познават проблемите, тези, които забързани в ежедневието си, да речеме, не са обърнали достатъчно внимание, но се чуди, че...
Проблема с глобалното за това.
Обама, Медведев, всички Меркел, Саркози, всички лидери от цял свят, президенти, премиери, се бяха събрали в Копенхаген, за да се реши един основен проблем. Първо, има ли глобално затопляне? Има ли реално такива проблеми с климата? Второ, ако ги има, по какъв начин те да бъдат предотвратени? Тук възниква и съответно големия конфликт, когато става въпрос за даване на пари. Европейския съюз, където сме и ние, сме лидери в света в борбата за чист климат, за чиста природа. Независимо, че към момента едва 13% от вредните емисии се произвеждат от страните на Европейския съюз. В същото време обаче, особено развиващите се държави, и президента на Бразилия дръпна една много така прочувствена реч в тази посока, казва, окей, когато вие сте горили въглища, когато сте развивали вашите икономики и сте замърсявали природната среда, не сте се съобразявали с всичко това. Сега, когато вие сте много напред индустриално, можете да си го позволите, богати сте, искате от нас да спреме на практика нашето развитие или съобразявайки го с всички тези екологични норми, да го забавиме, което е голям проблем. Затова е редно вие да платите повече. В общи линии това са темите. Европейския съюз предложи в лицето на Фредерик, на шведския председателстващ и премиер Европейския съюз, да отидеме дори на 30% граница. 7 милиарда
евро. Намаляване на емисиите.
Намаляване на емисиите.
Прямо от 90-та година.
Точно така. Бързия ни план, 7 милиарда евро веднага да бъдат отделени. Всичката тази готовност обаче много така негласна съпротива среща от другите големи държави.
България няма да участва.
България участва
повече от тия 40 хиляди евро.
Значи, България, вижте, България участва солидарно. Не забравяйте, че голяма част от парите се дават от самия Евросъюз, където ние имаме огромни вноски всяка година. Мисля, че около 600 милиона са вноските ни. Така че ние участваме солидарно. Освен това, аз и казах на своите европейски колеги, сега даваме малко пари просто за да покажем своята солидарност, защото ето понеделник Европейската комисия ни пусна 136 милиона лева плюс 24, мисля, че бяха от нас съфинансирани от държавата за водния цикъл на Враца. Завчера пуснаха 70 милиона в земеделието. В момента еврофондовете почват да захранват нашите сметки и влизането ни в еврозоната и освобождаването на парите от фиска също е много голям резерв. Тогава, разбира се, ние ще дадем в следващите години повече пари. И то с най-голямо удоволствие, защото те ще са за бъдещето на нашите деца.
Ще получи ли България право да прехвърля неизползваните квоти от вредните газове, които стрували от много пари, милиард?
Ами, за съжаление, това е по протокола на Киото и е могло предишното правителство да ги продаде. Ние сега усилено се мъчиме да ги продадеме.
Но няма да разрешат да ги прехвърляме, така ли? Нали? Не, за прехвърляне. Да го оставяме като условие в преговорите.
Тук такива условия, когато касае екология, никой не слуша. Но имаме малко време и в момента госпожа Караджова, която беше с мен в Копенхаген, проведе доста разговори с испанци, с японци, харвати, които искат да купят, и ще се постараме бързо да направим тази процедура.
България се оказва и в друг проблем. От една страна трябва да развиваме енергетика с вятър, с вода, с слънце. От друга страна се оказва, че като почваме да ги строиме този вид централи, те са, трябва да са на такива места, които попадат в натура или увреждат природата. Какъв избор стратегически ще направим? Ще правим ли такива централи дори с риск да навреждаме малко на природата?
Че има един основен принцип, който трябва да спазваме, и това е, на първо място е природата и екологията. След това се търсят подходящите места.
Нали, двете са за екология. Нали, едното е за да не произвеждаме по замисляващ начин енергия.
България има, мисля, достатъчно голяма територия да се намерят подходящите места.
Цветан Цветанов стана политик на годината и заради подкрепата, която получи в последните дни след акцията на полицията срещу бандата на наглите, които отвличат. Има ли според вас обаче по-глобален политически проблем с престъпността, както се опитахте да загатнете? Че не става дума просто за грабежи заради кризата, за престъпления заради конкретно облагодетелстване, ами сценарии срещу вас.
Значи, вижте, то мога да го обясня последния начин. В държавата действат различни престъпни групировки, структури, сдружения от по 3-4-5 човека, едните крадат коли, другите апартаменти обират, трети, които с по 15-16 висящи дела в момента. Това си просто хора, които се занимават само с престъпления. Затова ние предлагаме и толкова много промени в НК, НПК, и аз мисля, че те ще успеят. А и закона за конфискация на имуществото също е много важен, защото с това, което те са придобили, ето сега ще видите тези наглите, така наречени, колко много имущество имат. Те са го придобили с парите от откуп. Съответно, чрез този закон то трябва да бъде отнето.
Тези хора... Има спор обаче, дали начина, по който тръгвате без да бъде констатирано престъплението и след това отнемано имуществото, няма да се отвори твърде широко вратата обаче пък за своеволие срещу хора, които те първа да доказват, че не са престъпници.
Значи вижте, ние мисля, че се нагледахме и наслушахме и настрадахме на абсолютно толериращи престъпността закони. Толкова демократични, толкова процедури, толкова процеси, толкова, че на практика в един момент виждате всеки престъпник влиза с медицинско свидетелство в арест. Изведнъж става много болен, нашето милосърдие е изключително и той отива се лекува. Ами, що като тръгне да правиш престъпление, не помислиш си болен. Ами, този, който човек не извърши престъпление, никой няма хой му взима имуществото. Никой няма да дойде в къщия да пита защо имаш, дай ще ти вземе къщата. Ето тази цялата група трябва незабавно да има инструмент, защото, примерно, процеса може да се точи година, две, три, пет, както понякога. Те трябва да бъдат ударени веднага и с имуществената санкция. Виждате ли, не бива сега, какви опасения има? Ето вижте, в парламента има една трибунка, където се изказват по 100 пъти на ден. Ако е толкова нещо направи правителството в тази посока, нали всички ще излезат, че говорят, че приказват, че обясняват и за всички стане ясно, че има, примерно, взели сме къщата на Вълчев. Твой. Как ще стане? Така че всички тези приказки, видите ли, може да стане опасно. И ние сме в Европейски съюз. Виждате, че всяка наша стъпка, когато е дори да не кажем неправилно, но не съгласувана с Европейския съюз, веднага се събират в Брюксел, взимат се решения, слагат се пенали и наблюдават всеки един процес.
Всъщност аз не разбрах. Мафия ли стои срещу вас, според вас, тези, или организирани тези групи,
организирани
които
групи,
някои тях са много?
Организирани групи, които в една ситуация, кога виждате, че 2-3 обира веднага дават, видяхте само преди няколко дни, БСП каза да викнеме, да изслушваме вътрешния министър за проблем с престъпността. Еме сега искаме да ни изслушват, ама те не искат. Те не искат. Да, значи, едни новини, когато се престават 2-3 грабежа, 2-3 обири на банки, и ето, ще видите утре, тая нощ МВР действа и продължава да действа. По една група, която ще видят хората. Тунели, флексове, режат тунели отдолу под трезорите. Но ето утре и по тях ще има информация и реализация. Тези хора са много добре интегрирани в обществото, гледат телевизия, слушат новини, като видят малко, че правителството, което и да е то, се огъва, те мигновено почват да правят акции.
Аз сега се пояснихте, защото аз ви разбрах, като казахте за Румпой, че едва ли не някой им казал, той командва тия 3-4 банки, да, примерно.
Самите
и някой им казал, идете сега, за да направите срещу Бойко Борисов лошо впечатление на президента на Европейския.
Те същото са го правили и на предишното правителство. И на по-предишното.
Но не някой ги организира, казвате, по-скоро се възползват. Или някой ги организира.
Аз никога не бих казал нещо, за което нямам достатъчно факти. Това значи да наклеветиш някого. Затова нека да се ограничиме в този отговор.
Другата голяма тема, която вие изведахте като голяма е пътища.
Но искам само да кажа, че когато аз бях в опозиция и ставаха тези грабежи и престъпления, може да го потвърди и Румен Петков, мога да потвърди и Миков, аз винаги съм излизал и съм казал, МВР трябва да се подкрепя, не трябва да се атакува в този момент. Докато БСП направих обратно. Точно в този момент искаме изслушване на вътрешния министър. Айде да сега ни изслушвайте. Сега можем да ни изслушвате колкото искате.
Пътищата. Сега вече като навлязахте през тия месеци в управлението, толкова голям оптимист ли сте като преди за Тракия, Марица, Люлин?
Ние сме длъжни да ги правим и се работи и по всичките. Май месец започваме строителството на Тракия.
Ще ги построите. Не се ли притеснявате, че ще ви вкарат пак в процедури, обжалвания при толкова кандидати, то лошото на многото кандидати пък е освен
хубавото. Ами над 50 фирми са за Тракия, но затова
за
министър Плевнелиев ме помоли да говоря с Искров и да ползваме трезора на Бенебанка, там да ги държиме и да се отворят публично, за да е максимално прозрачно.
Не, то Свети Петър да ги отваря, пак няма да ги лиши тия, които примерно даже да не са прави, да ви вкарат в едни безкрайни процедури на обжалване.
Надявам се, че фирмите са сериозни и разбират, че начинът по който ще проведем конкурса не би трябвало да се пречи на държавата, защото вижте, всяко едно такова забавяне означава по 1000 души убити на пътя и няколко хиляди инвалиди.
Друга тема, свързана с почистването. Вчера Росен Плевнелиев обяснява, че 9 района в страната изобщо нямат договори за зимно. Почистени са в критично състояние, а сигурно сте усетили. Вие пък бяхте в Копенхаген, ама като падна снега и българите почнаха да роптаят, че не са чисти, не е добре.
Разликата беше огромна. В Копенхаген, при наличието на всички лидери на света, бяха изчистени само велоалеите. сняг, лед и само велоалеите почистени. И велосипедисти. Париж, Лондон, блокирани, Белгия 500 км задръствания. София е все едно в Африка в момента. Всички улици, по които минах, са до асфалт.
Как ще
в сравнение с Европа, София беше прекрасно почиста. С нощи преди да излета в Копенхаген, велоалеите.
Тоест, ние сме им за пример, не
трябва. Разбира се. Не може при такъв снеговалеж на първата секунда града да бъде почистен. 1 милион и сипа София с нощи, за да го приведе града в такъв вид. Онези общества, знаете ли как разсъждават? Дали да го дадеме този милион или да изчакаме?
Да се ступи, па да не го даваме.
И този милион няма... Всъщност нощи фърлихме една детска градина в канал. Само и само, за да не допуснеме да се изреждат там по трибунката, че на секундата не е изчистен град.
Тоест не гледате толкова драматично на тия липсващи договори?
Не, аз гледам драматично, че трябва да плата 132 милиона за по-миналата година. Аз много драматично гледам. Няма нови договори, защото ние не сме платили вересиите на тройната коалиция, които са ни предоставили фактури, ама не си ги платили. Затова гледаме драматично. Защото ако всичко ни е занулено, сега ние си планираме. Вие, а ние трябва да плащаме и старото, и новото.
Вие как виждате изхода обаче от още по-драматичната страна на тая ситуация с тая задлъжнялост, която кара фирмите помежду си да задлъжняват и най-накрая цялата икономика да се блокира? Какъв изход виждате?
Какъв изход ли? Изходът е правителството на ГЕРБ. Защото ако ние не бяхме поели този риск в името на държавата, а направя правителство на малцинството, в момента, освен финансово-икономическа криза, щеше да има политическа, нямаше да има правителство и България щеше да лети надолу. Въпреки всичко, ние си поехме кръста и в момента си го носиме. Надявам се, до края на февруари да се справиме с изчистването на сметките по строителни компании.
Края
по...
на февруари.
Февруари, да. Надявам се да се справим.
Друга много чувствителна.
Именно за да не се завърти тази междуфирмена задлъжнялост. Но именно това аз очаквах поне от политическата класа да кажат, ей, трябва да сме благодарни на ГЕРБ, че поеха отговорност, така както всички говориха между другото преди изборите. Преди изборите, спомняте ли си, от президента до предишните управляващи казваха, по най-бързия начин трябва да има правителство, защото иначе е ужасно. Ми на мен не ми стигаха 5 души. Може спокойно да кажа, господа, във времето на криза ми трябва максимално голяма подкрепа, а не правителство на
мнозинство.
Не искам да направя правителство. Следващия след мене са БСП за 40 и там колко депутата. Какво правителство ще да направят? Аз съм си кмет, чакам новите избори и сега само се надсмивам на Станишев и Доган и Царя за това в как са лъгали народа. Че има пари, че има антикризисни мерки, че са направили каквото и да било и ГЕРБ щеше да има на изборите новите, които щяха да бъдат 90%.
Друга,
че... Да, за това искам всеки политически враг или противник, като дойде тук, да признае това нещо. Да го признае трябва. Противен случай не е политик.
Здравеопазването. Знаете ли, като че ли няма ясен още отговор какво точно се готвите да направите?
Напротив,
има различни мнения, спорове се водят, но хайде не, без да влизате в детайли, кажете вашата идея как ще подредите здравеопазването на България.
Толкова е лесно и са имали идеи, за 20 години са направили реформи.
Да, да, има сега на вас.
Реформи
трябва,
няма.
Трябва да кажа.
Значи всички, които се опитват да критикуват, да си замълчат малко и да остават да ги направим. Ако са могли, да са ги направили. Те не са.
Вие какво ще правите всъщност?
Според мен разковничето се върти в критериите за болниците. Точните критерии, кога и всяка болница да ги спазва.
И тук почват многото, но за малките, отдалечените райони, които все още нямат инфраструктури, защото България се бори с голямата си още инфраструктура, основни магистрали.
Има много места, на които са правени болници, защото примерно се очаквало, че в тези райони ще се бие Варшавския договор с Турция. Нали? Примерно, ако отидеш в Търговище, в център има една незавършена болница, тя е колкото военно-медицински институция. Цялото наше здравеопазване тогава е било устроено и правено по този начин. Ние сега искаме да го направим по-гъвкаво, с бърза помощ, до болнична помощ.
Ще поемете и риска и да затваряте даже болници, които собствените ви депутати, сигурно местните хора, като им лобират, че им е трудно да казват.
Ама вижте, да, така е, но аз предпочитам да остана в историята с това, че съм направил реформи, не съм бил популист и съм оставил на следващия премиер правилната посока и започнатите неща, отколкото да продължавам да се гърча, да търся от ляво и от дясно накрая да дам пак толкова пари и да продължат безобразията по болниците. Да се краде, да не се лекува, да няма добра организация, да изтичат парите през лекарства, пътеки и какво ли не било още, по-добре. А когато човек е болен, да търси свързки, да отиде дали в военно-медицинския, дали в медицинска академия, в добрите болници, да речем. По-добре да останат толкова болници, в които като влезеш с добра апаратура, лекари, медицински сестри, санитари, мотивирани, а съответно човека да бъде доведен до тях по начините, които предлагам.
Друг стратегически социален въпрос, без ясен отговор в България, е за пенсионната възраст. Вие какво мислите да се прави? Очевидно е, че има много пенсионери. Тези пенсионери са недоволни от малкото пари, които получават. Те ще стават все повече. Ще вдигнете ли, ще имате ли смелостта да вземете решение, че пенсионната възраст в България ще се вдигне?
Моето мнение е, че трябва да се вдигне. И ще кажа защо. Който тръгнаме да пенсионираме до един, идва и казва, млад съм, мога повече, не ме пенсионирайте. Който да тръгнаме да пенсионираме? Мога още да дам. Оттам започвам. Мога още да дам. Е, при това положение е по-добре да се дигне пенсионната възраст, отколкото да се пенсионира, да взима и пенсии и да отида за заплата. По-честно. Но на мен, когато тръгна да пенсионирам някого, ето сега, ако щете, и във външно министерство, има толкова посланници, които са на пенсионна възраст. Обаче тръгнеш и го пенсионираш, вика, напротив, аз сега мога повече, аз съм по-здрав от всякога. Аз сега съм точно да работя.
Обещахте на Путин отговор в енергетиката за големите проекти. Всъщност, какво отговорихме? Нали, тая година щяхме
така,
да отговорим.
Че те ни разбраха. И затова благодариха за точното и коректно отношение.
Южен поток ще го правим по-скоро. Белене ще видим, а за Бургас Александрополис ще чакаме да видим дали ще видим.
Не, напротив. За Бургас Александрополис аз се очудвам как е ръководена държавата. Аз за завода за битови отпадъци в София продъних света 3 години, че чакаме ОВОС. Нали така? И при вас, точно е тук в това студио. Обяснявах за какво значи на хората оценка въздействие на околната среда, че като се подадат документите, се чака толкова години да се върне оценката, че без нея не можеш да отиваш да кандидатстваш за пари, не можеш да вземеш строително разрешение, не можеш да правиш нищо. Аз питам, като подписаха Бургас Александрополис, защо не... Къде има ОВОСа? Къде има... Те нямат оценка въздействие на околната среда. За какъв проект говорят? Още повече, че този проект половината минава през Натура. Където и международната оценка ще е ясна. И затова аз им казах, господа, по Бургас Александрополис международна екологична оценка. Ако тя е да, тогава отивам при населението в Бургас и казвам: господа, ето имате подписан договор от предишно правителство, на правителство и ниво, не можем да мърдаме от него. И ето какво казват експертите. Няма проблем.
Кога ще бъде референдума за новините на турски език?
Аз се надявам, че в парламента ще вземат мъдрото решение. Надявам се, че и националната телевизия може спокойно, както и националното радио, да намери в програмната си схема възможност тези новини да се излъчват в регионите, където има такова население.
От регионалните станции. Може да не се стигне до референдум ли? Така ли да ви разбирам?
Така че, нека да оставиме и в парламента.
Карманов
и съответно...
Карманов каза, че е било капан за премиера това.
Значи, в случая президентът е прав.
Сега пише за... А, прав.
Абсолютно прав.
Капан.
И ще кажа защо. Защото има подписани конвенции. Има и вие видяхте веднага в Европейския парламент се вдигна
либералите
този въпрос.
Протестираха остро.
Либералите протестираха и от там колко групи, само нашата Европейската народна партия всъщност не подкрепи това гласуване, но в случая не изтигат и гласове. Нали, то не го подкрепи точно заради нас, нали, да не излезе, че бламират партия член на Европейския парламент. Президентът е прав и че не е сега момент. Там в този сектор на новите абсолютно не гледаемо. Но в същото време това са неща, които дразнат пък голяма част от народа. Освен това, прав и за това, че един референдум, да приемем, че е успешен, в Европа няма да бъде толериран добре заради това, че нормално е болшинството да гласува, нали, повече, отколкото
в случая... Да, то никъде не правят така, мнозинството да реши дали имат права малцинството.
Да. И няма да е достатъчно справедлив.
Ама, вие го казахте това за референдума, господин Борисов.
В случая, понеже многото разбрах и господин Сидоров да. Ще е гост, нашите партньори, тези, които в края на краищата ни подкрепиха и за бюджета, Синята коалиция и Атака, това е изведено в техната програма. Те са давали подобни обещания. И нямаше как аз да не подкрепя неговата инициатива. Дали това ще се случи, ще се реши...
Явно сте премислили.
Не, аз и на него съм го казал и пак ще го кажа. В случая, дори днеска да ме помоли пак да отидаме да го кажем, аз пак ще отида. Защото ни е много важно да имаме, при положение, че сме малцинство, да имаме подкрепа в парламента. Много по-важни стратегически задачи стоят при нас. От тук нататък вече се надявам на разума на всички останали да направим така, че да не се създаде каквато и да е била междуетническа междуетнически напрежение. Конфликт, нека го наречем, или напрежение, или каквото и да
е. Подкрепяте ли мораториума върху сделки с имоти на царя? То е да. По-многопластов въпрос, защото вие все пак бяхте главен секретар на МВР в неговото правителство.
За което
бяхте
съм
близък с него и сега кое... някакси на вас се пада с вашето мнозинство да вземете такова решение, което много други не взеха преди това, въпреки че го критикуваха.
Ами, знаете ли, аз истински съжалявам, че тези царски имоти години наред се превръщат в тема. И може би царя допусна грешка, че остана в коалицията, защото публично всички мислеха и очакваха, че това е заради имоти. В случая ние подкрепяме този мораториум, защото най-правилното е това да бъде решено от съда.
Да не забравя да ви питам нещо актуално. Тази сграда на спортната зала, с която вие се ангажирахте, там започва да се оформя някакъв проблем. Другите подкрепящи ви, Синята коалиция, казват, че има нещо нередно. Какво ще става с
нея? Ами нередното е, както колегите от Синята коалиция, така и аз, просто сега като слушам и не мога да повярвам, че по такъв безобразен начин управлява държава. Станишев и Лечева тия да правят първа копка на зала, а няма избрана фирма за строителен надзор. Няма документация за това.
Тоест сега ще я спрете, за да оправите документацията.
И ние в момента понеделник, ДНСК ще спре строежа, защото сме обявили в момента конкурс за строителен надзор, и когато бъде избрана фирма за строителния надзор, тогава отново ще се пусне строежа.
Добре.
Понеже... Как да ви кажа, все едно да ви поканят в някое друго студио и като отидете там да разберете, че няма микрофон, предаватели, че няма студио всъщност.
В друго студио аз няма да хода, но вие интересно къде ще ходите. Станишев беше сигурен, че вие ще бъдете кандидата на ГЕРБ за президент. Аз го питах него той дали ще се кандидатира като Първанов. Той каза, че за вас и за Сидоров знае, че ще се кандидатират. Ами, вие какви планове имате за политическо бъдеще?
До сега всичко, което Станишев е казал, се оказало дълбоко невярно.
А вие искате ли да станете президент?
Така че...
Вие сам сте казал, че сте си постигнал мечтите. Това съм го чувал и чел, но...
Отново ще кажа.
Докъде гледате? Къде стига хоризонта ви в политиката?
Тези една-две седмици, когато всека вечер работихме по тая банда наглите и грабежаджиите, магистралните грабежаджи, и в нас ги събирах всяка вечер, толкова ми беше хубаво, толкова ми беше приятно, да по 3-4 часа през нощта правихме анализите и как по един път не се уморих. Така че...
А другата работа ви уморява, това ли искате?
Другата работа ме уморява. Защото трябва непрекъснато да превключвам... Първо, МВР си го обичах и тази работа ми е в кръвта. И за радост колегите се справят прекрасно сега. Но като хода при тех, толкова ми е приятно, че не мога да го опиша. Другото превключвам по цял ден. От енергийни проекти, социално слаби, пенсионери, екология, външни работи, магистрали, зали.
Да ви разбирам ли, че е по-вероятно да се върнете в МВР, отколкото да станете президент?
За съжаление, нямам път към МВР обратно.
Коя е целта на България през 2010-та? Според министър-председателя.
Целта на България.
За какво ще работим всички
българи? Да се отлепим от дъното. Финансово-икономическата криза поне до някъде да овладеем. Еврозоната атака. Фондовете да продължат да влизат. Земеделие, екология, приоритетите, които имаме. Строежа на магистрала Тракия, проектите и проектирането на останалите участъци, където можем в следващите години да отпочнем да строим. Това е.
Министър-председателят Бойко Борисов, специален гост на годината.
Ако мога само да пожелая на хората за Коледа, за Нова година, весели празници, да са живи и здрави, да внимават по пътищата, когато карат. Просто безобразно се кара.